arall am y tabernacl, lle mae Duw yn cyfarfod ei bobl. Dyma gymod yn y gwaed, yr aberth. Dyma noddfa i lofruddion, dyma gleiddion, dyma i gleiddion feddu crad. Dyma fan yn ymyl diwdod, ymresynoldeb Duw, i bechadur wneud ei nith. A chyfiawnder pur y nefoedd yn siriol wenu arno byth. Wedyn mae'n sôn am y ffordd sydd gael ei drefnu trwy'r arglwydd Iesu Grist. Diolch. Ffordd i ni ddod at y ti. Helpa ni arglwydd i ni fel yn gwario ein dyddiau, yn oldeb, yn aprofi y presenoldeb yn nerth ac yn gymorth i ni. Chynnu Iesu Grist.